Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës nuk ka informata nëse draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe është dorëzuar Bashkimit Evropian. Universiteti i Prishtinës nuk preferohet nga studentët e komuniteteve jo shumicë. Kandidati i të djathtës ekstreme fiton zgjedhjet presidenciale në Brazil. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka thënë partisë së saj Christian Demokrate se ajo nuk do të garojë për një tjetër mandat udhëheqës në zgjedhjet e muajit dhjetor, kanë thënë disa burime sipas BBC-s. Ky vendim vjen pasi partia e saj është përballur me humbje të thella në zgjedhjet rajonale, të cilat kanë kërcënuar stabilitetin e koalicionit qeverisës. Partneret e kancelares Merkel u kanë thënë konservatorëve të saj se kanë afat deri në vitin e ardhshëm për të arritur më shumë rezultate politike, duke kërcënuar në të kundërshtën me dhënje fund të aleancës nëse nuk ka ndonjë përparim. Merkel ka qenë në krye të partisë së Christian Demokratëve nga viti 2000, duke u kthyer kështu në një prej lidereve më afatgjata në këtë parti. Ajo ka udhëhequr Gjermaninë si kancelare nga viti 2005 derisa ka synime për të mbetur ende në këtë pozitë. Aeroplani i kompanisë indoneziane të fluturimeve Lion Air është rrëzuar në det së bashku me 188 persona në bord, pasi është nisur nga kryeqyteti i Indonezisë Jakarta. Aeroplani është raportuar të ketë humbur kontrollin vetëm disa minuta pasi është nisur dhe besohet se ka përfunduar nën ujë. Ende nuk dihen shkaqet e rrëzimit dhe nuk ka pasur asnjë të dhënë për të mbijetuar. Aeroplani është përmbytur në thellësi prej 30 deri në 40 metra në ujë, ka thënë zëdhënësi Agjencisë për Kërkime dhe Shpëtim Yusuf Lativ për agjencinë e lajmeve AFP. Ndërkohë, në ujë janë gjetur gjëra që besohet se kanë qenë prone pasagerëve, duke përfshirë dokumentet identifikuese dhe lejet për drejtim të makinës. Prokurorët amerikan kanë thënë se janë duke kërkuar miratim për të dënuar me vdekje personin akuzuar për të shtonat në një sinagogë në shtetin e Pensilvanisë që ka rezultuar me 11 persona të vrarë. Prokurori amerikan Scott Brady ka thënë më 28 otor sa i ka nisur procesin për të fituar miratimin e prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions në rastin kundër Robert Bowers, që pritet të dalë para gjykatës të hënën. Sessions tashmë ka dhënë shenja se mund të miratojë dënimin që mund të rezultojë me ndëshkim me vdekje. Bowers, i cili ka postuar deklarata antisemitike në faqe online të zëdjaftës ekstreme, është akuzuar për hyrja në një sinagogë në Pittsburgh më 27 tetor dhe për nisje të shtënave me armë zjari, teksa ka bërtitur të gjithë hebrejt duhet të vdesin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të inaugurojë aeroportin e ri të Stambollit, për të cilin qeveria turke pretendon se do të jetë më i madhi në botë. Aeroporti, vetëm një nga projektet madhore të Erdoganit, është planifikuar të hapi plotësisht të hënën. Mirë po, punimet janë penguar nga disa vonesa dhe grevat e punëtorve për kushtet të rënda të punës. Erdogan ishte zotuar për të finalizuar projektin në vlerë të 12 miliard dollarëve, ashtu që të kthejë Stambollin në zonë lidhëse mes Evropës, Azisë dhe Afrikës, si dhe të shndërojë linjën e fluturimeve Turkish Airlines në një gigant të aviacionit. Megjithatë, ky aeroport tani do të ofrojë fluturime vetëm në 5 vende derisa të zgjerohet hapësira e hapjes më 29 dhjetor. Derisa të gjitha zonat të kompletohen deri më 2028, pritet që ky aeroport të pranojë rreth 200 milion pasagjer për 12 muaj. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës nuk e di se çfarë është duke ndodhur me grupin punues për draftimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thonë se është paqartë se si grupi punues i përbërë nga 4 zyrtarë serbë ende nuk është dërguar në Bruksel draftin për asociacionin. Kronikë Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk ka informatat e konfirmuara nëse ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse ky ekip i ka dorëzuar Bashkimit Evropian draft statutin për asociacionin apo vetëm proces verbale të takimeve. Në qeverinë e Kosovës thonë se është e paqartë se si grupi punuesi për bërë nga katër zyrtarë serb ende nuk e ka dorëzuar në Bruksel draftin për asociacionin. Ata kurrë nuk kanë dorëzuar draft, thot Avni Arifi, shefi ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë.
Ata kanë dorëzu vetëm proces verbalet e takimeve që i kanë bërë me palët e interesit. Në si dhe mishë është mendu se e kanë dorëzu në Bruxelles dhe procedura e hartuar në kuptën që ta duhet të palët të dërgojnë në Bruxelles ato, mirë po të më bëtë informacionë që kam unë ka Bruxelles, asë në Bruxelles nuk është dorëzu drafte.
Data 4 gusht ka qenë afati fundit, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje është dashur të dërgojnë në Bruxelles draftin e parë të statutit për asociacionin. Qeveria e Kosovës ka thënë më herët se pret që draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë i bazuar në kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thanë për Radio Evropa e Lirë se që nga ajo kohë kur janë dorëzuar në qeveri proces verbalet, më nuk ka pasur asnjë lëvizje tjetër sa i takon statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe në Bruksel, zyrtarët në Bashkimin Evropian që u theqen me dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se kishin caktuar datën 4 gusht si afatin e fundit për dorëzimin e draft statutit, asnjëherë nuk e kanë pohuar apo mohuar se kanë pranuar këtë propozim dokument. Në anën tjetër, ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se dyshon se qëllimisht qeveria e Kosovës nuk është duke kërkuar nga grupi punues që të shtyjë përpara proceset për asociacionin.
Mund vjen keq që qeveria e Kosovës e ka një çështje jashtëzakonisht të keqe ndihmë me asociacionin sepse është e mundshme që këtë çështje pastaj të na vi në çështje të marrëveshjes përfundimtare. Pra, ju keni dëgju që flitet për opsionin ose korrigjimin, ndrimin, unë po i thamë kështu në mënyrë gjenerale prekjes së kufive, ose asociacioni plus. Në që ka ne besojmë, Lidha Demokratike beson që zgudzon të jetë asë njeri asë tjetëri.
A i tha se statut i asociacionit duhet të bëhet si pas marveshës e Bruxellit, duke punuar me grupin menagjues për draftimin e statutit, në të cilin, si shtot Gecaj, duhet pa tjetër të punoj edhe Ministria Administrimit e Pushtetit Lokal, ose BEA dhe BEA.
Statuti duhet të privilohet në bazë të marrëveshjes së vitit 2013, pasojë të vitit 2015 dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tre dokumentet kryesore kornizë për përmirimin e këtij statuti. Megjithatë, për të ndodhur kjo, qeveria duhet ta marrë këtë fund më seriozisht dhe duhet të ulet të punojë bashkë me grupin menaxhues. Në kohën kur ne kemi qenë në qeveri, ke pas një ministër serb në Ministrinë e Drejtësisë Pushtetit Lokal. Ndërsa kryeministri Mustafa më kishte autorizuar mua si zëvendës ministër që unë të punoj me grupin menaxhues.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës vetëm proces verbalet. Përmes këtyre proces verbaleve, ky ekip e ka pasur për detyrë të njoftojë qeverinë për procesin e hartimit të statutit. Qeveria në Prishtinë sheh këtë organ si një asociacion me kompetenca jo ekzekutive. Përderisa Beogradi dhe përfaqësuesit të serbëve në Kosovë pretendojnë se asociacioni apo siç e quajnë Bashkësia e Komunave Serbe të ketë edhe kompetenca ekzekutive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë.